stăm în picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în a doua epistola lui Petru, de la capitolul 3, și am să citesc de la versetul 9 până la versetul 14. 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 9. Pagina în Biblie, 1198. După citirea cuvântului Dumnezeu, aș vrea să rog pe fratele George Precup să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul care va fi citit și peste inimile noastre, ca Dumnezeu să-și facă lucrarea desăvârșit și în seara aceasta. 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Ne rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru cei care n-ați auzit de la tinerii sau de la copiii voștri care sunt pe drum, ultimul mesaj pe care l-am primit, se pare că vor ajunge la ora 12 miezul nopții, dar încă nu s-au oprit să mănânce. Cred că se aplică textul care l-am citit, ziua Domnului va veni ca un hoț, deci nu vin astăzi, vin mâine sau nimeni nu știe când vin. Mi-aduc aminte când eram mititel, de multe ori stăteam și mă uitam la cei care stăteau la amvon și îi vedeam începutul predicii, stăteau acolo în începutul programului și de multe ori stăteam și mă gândeam, oare ce le trece prin cap în timpul ăsta? Că nu ziceau nimic, erau doar așa foarte concentrați. Cred că acum știu. De obicei, foarte des mi se întâmplă când stau acolo pe bancă și trece programul și trece și trece, cred... Te uiți în notițe și nu mai înțelegi nimic tu ce ai scris în ele. Doamne, da, o să înțeleagă, frate, dacă nici eu nu înțeleg ce am scris aici. Dar Domnul să ne lumineze și de atâtea ori vii în fața bisericii și cum le spun tinerilor care vin aici în față, pentru alea 3 minute sau 5 minute, tu ești gura lui Dumnezeu. Oamenii vor să audă un cuvânt din partea lui Dumnezeu, nu o idee ta, nu o poveste a ta, oamenii sunt flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu. Și prin credință mă duc și în seara asta înainte, ca Dumnezeu să lucreze prin cuvântul care a fost citit în inimile fiecăruia dintre noi, potrivit cu carea în care suntem, să ne întâlnim și în seara aceasta cu Dumnezeu și să gustăm să vedem ce bun este Domnul. Dacă bine vă aduceți aminte, care vă aduceți aminte, cam acum un an, anul trecut prin martie, am predicat exact din același text. Numai ultimile două versete le-am adăugat în plus în seara aceasta. Data trecută, când am citit acest mesaj, am văzut că Petru scrie a doua epistolă din care am citit, bisericilor răspândite prin Bitinia, prin Pontia, prin partea din Asia Mică. Și le scrie bisericilor, scrie fraților și surorilor din biserică. Această epistolă nu este scrisă păgânilor sau celor necredincioși. Bisericile din vremea aceea aveau probleme că în biserică și din biserică au apărut proroci mincinoși, învățători falși și că unii din biserică au început să-i creadă. Din biserică, nu din idolele templurilor, și în biserică au început să fie oameni, și vreau să iau din cuvintele lui Petru, exact cum le zice el în a doua epistolă, cuvinte cum ar fi, erau oameni care erau eretici, mincinoși, lacom, destrăbălați, cuvinte înșelătoare, oameni care disprețuiesc stăpânirea, vorbesc cu trufie de lucruri de nimic, momesc pe alții la strecăciunile lor. Și Petru nu se sfiește în cele trei capitole din această epistolă ca în mod sistematic să pună la gazeta de perete două panouri. Și dacă vă aduceți aminte, de a trecut am zis ca pe vremea comuniștilor, așa da și așa nu. Și acele panouri erau menite pe vremea societății aceea să pună la panou de onoare oameni care erau o cinste a societății și oameni care nu erau doriți în societate. Și astea erau făcute ca să corecteze caracterul unora și să încurajeze caracterul celorlalt. Și Petru face în astea trei capitole în mod sistematic, îți dă caracteristici ambelor grupuri, de la așa da și așa nu. Și în contextul acestor caracteristici, după ce Petru înșiruie o grămadă de caracteristici, de la și de la așa da și de la așa nu, Petru vine și pune întrebarea, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și această întrebare care o pune chiar în contextul zilei Domnului. Zilei Domnului de care știm că va duce la judecată și răsplătire și pe cei buni care sunt pe lista de așa da și pe cei răi care sunt pe lista de așa nu. Și întrebarea care am pus-o atunci a întregii adunări și am pus-o înaintea noastră este valabilă și în ziua de astăzi. Pe ce listă te găsești tu? Pe lista lui Dumnezeu ești pe lista de așa da? Aduci cinste Domnului? Domnul se bucură de tine? Sau așa nu? Domnul îi rușine și îi cauzezi multă durere Domnului. Ca să ne ajute Petru să ne dăm răspunsul la întrebarea aceasta pentru fiecare dintre noi, Petru prezintă patru elemente care sumarizează în acest context. Nu că ar fi doar astea patru, dar în acest context Petru folosește aceste patru elemente ca să pună, să ne ajute pe noi să vedem pe ce listă suntem. Și un astfel de om, zice Petru, un astfel de om care este pe lista de așa da, are o purtare sfântă, evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Patru teste. Testul sfințirii, testul evlaviei, testul ascultării, testul grăbirii venirii Domnului. Deci, pe ce listă ești tu, pe ce listă sunt eu, pe ce listă suntem noi? Dacă nu vă aduceți aminte de toate detaliile acestor caracteristici, faceți bine și mai ascultați odată. Deci, cum am zis, Petru dă câteva detalii despre ziua Domnului atunci și nu intră în tot felul de discuții teologice și nu le amestecă prea tare, ci le face, le ține foarte simplu. Noi iar asociem ziua Domnului de obicei cu a doua venire a lui Iisus Hristos sau cu sfârșitul lumii, cu lucrurile despre escatologie, lucrurile din viitor. Și am impresia, uitându-mă la voi, că majoritatea dintre voi ați fi mult mai captivați și mai interesați în predica mea de acum seara dacă aș începe să vă dau detalii despre războiul din Ucraina și cum de fapt începutul războiului din Ucraina este începutul sfârșitului și că asta va începe al treilea război mondial. Ați fi mult mai captivați și ați fi mult mai interesați și ați fi mult mai atenți la ceea ce zic eu dacă v-aș spune acum că Putin, sub o influență demonică, vrea să pornească un dezastru în acea parte din lume, în așa de mare un dezastru, încât lumea ca niciodată să fie forțată să se unească și să ajungă la o concluzie imediată că doar o putere mondială ar putea să stingă astfel de probleme și doar sub conducerea unui guvern mondial ar putea să stea împotriva răului care se face. Și uite așa, fără să-ți dai seama, dintr-o dată s-ar forma o alianță mondială care va distruge pe Putin și toată lumea va fi fericit. Dar fără să ne dăm seama că imediat după aceea, acea alianță mondială se meargă să le facă exact evreilor același lucru, pentru că după spusele altora, evreii au intrat peste palestinieni, exact cum Putin a intrat peste ucrainieni. Cred că ați fi mult mai interesați dacă începe să vă spun eu vouă că de fapt Putin este anticristul și că Gog și Magog nu sunt altcineva decât alianța în care sunt forțați rușii și chinezii să intre acum și dintr-o dată, împreună cu rușii și cu China, să se alăture și Siria și Iran și Nord-Corea. Și uite aici, îi ai pe Gog și Magog. Gog și Magog dintr-o dată s-au format. V-ați trezit? Cum ai zis, frate Mircea? Deci ar fi mult mai simplu, ați fi mult mai atenți dacă aș specula și aș continua să spun lucruri interesante și captivante și invenții care să vă facă să fiți atenți la ce urmează să spun. Dar când m-am uitat la Petru și m-am uitat că ce urmează, Petru sub călăuzirea Duhului Sfânt ne spune ceva. Ne spune și o zbuție clar. Ziua Domnului va veni ca un hoț. Știe cineva când vine hoțul? Nu. Deci dacă nu știm nimeni când vine hoțul, și înseamnă că nu știm nici când vine ziua Domnului, așa că n-am să vă pierd vremea, mă bucur că v-am trezit, mă bucur că v-am făcut să fiți atenți la ce urmează să zic. Deci, haide să nu ne uităm la speculații, hai să nu umblăm după deduceri, hai să ne uităm ce zice cuvântul lui Dumnezeu, ce zice Petru sub inspirația divină în versetele pe care le-am citit. Dacă semnele venirii Domnului Iisus Hristos n-au fost ni s-au fost date ca să speculăm, ca să deducem, dacă semnele venirii Domnului Iisus Hristos ne-au fost date să ne motiveze la sfințenie, la evlavie, să ne motiveze la grăbirea revenirii Lui, și dacă ziua Domnului nu poate să fie prezisă, înseamnă că pasiunea și dibăcia noastră trebuie să nu fie investită în preziceri și în speculații, ci în pregătirea noastră pentru a ne întâlni cu El, pentru a ne întâlni cu Mântuitorul. Suntem motivați de cuvintele lui Petru să ne concentrăm la veghere, să ne concentrăm la pregătire, să ne concentrăm, să terminăm lucrul pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a dat nouă să-l facem. Să ne concentrăm asupra credincioșiei și statorniciei de care noi avem nevoie ca să ajungem să fim ispravnici credincioși până în ziua în care vine stăpânul acasă. Nu să speculăm oare când vine stăpânul, ca să vedem câte zile mai avem să ne facem de cap. Bazat pe promisiunile lui Dumnezeu și bazat pe ceea ce ni s-a revelat nouă în Scripturi, bazat pe lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, dar în mod deosebit bazat pe promisiunile lui Dumnezeu și ceea ce ni s-a dat nouă în Scripturi, ce așteptăm noi să se întâmple în următoarele zile? Ce dorim noi să fie, să se întâmple de acum înainte? Ce dorim noi și ce vrem noi să se întâmple este de multe ori condiționat de ceea ce știm, de ceea ce credem și de ceea ce ni se aprind dorințele. Când ai o dorință, când vrei ceva să se întâmple, aceste dorințe îți alimentează așteptările și motivațiile. Când ești prins de o anumită dorință, când ești prins de o anumită anticipare, acestea sunt lucruri care îți dau ție energie. Deci dacă le iei pe toate în calcul, vezi cum în ziua de astăzi, foarte mulți dintre noi ne uităm cu anticipare la ceva, dorim cu ceva să se întâmple, noi suntem plini de dorințe care ne motivează pe noi la acțiuni și uită-te cu atenție că în mare parte, dintr-un anumit punct de vedere, viața noastră este o serie de anticipări. o serie de dorințe și de așteptări care ne motivează și ne alimentează cu energie și ne pune pe foc pasiunea, ne aprinde și toate acestea ne dă o direcție. Când eram mic, mi-aduc aminte că mă uitam când îl pregăteau pe fratele meu Ghiță să-l ducă la grădiniță. Eu sunt mai mic decât Ghiță, adică sunt mai tânăr, dar sunt mai mare ca el. Cu câtă anticipare mă uitam eu la Ghiță când merge la grădiniță. Și de-abia așteptam eu să-mi vină mie rândul să mă duc la grădiniță. Când am ajuns să fiu la grădiniță, de-abia am așteptat să fim în clasa întâi. Și pe urmă a ajuns să fiu fermecat de clasa a cincea și pe urmă de clasa a opta și pe urmă, bineînțeles, de-abia ai așteptat să ajungi la liceu și de-abia aștepta să termin liceu. Și visam cu anticipare să ajung să-mi termin armata, să ajung să-mi găsesc un serviciu bun și pe urmă să mă însor. Astea sunt anticipările care m-au motivat. Și cred că toți ați trăit astfel de anticipări, toți ați avut asemenea dorințe, toți ați avut astfel de motivații. Cum ar fi venit, aduceți-vă aminte, anticiparea, dorința, motivația să ajungem în America. Alții să pot să intru la facultate sau să-mi termin facultatea sau să ajung la masterat. Alții să avem copii. A venit vremea când unii de-abia așteptam să ne vedem copiii mari crescuți. Alții de-abia așteaptă să ajungă la pensie. Cum am zis, viața noastră este o serie de anticipări și aceste dorințe sunt cele care ne motivează, ne alimentează cu energii, cu pasiuni și ajungem până la urmă ca aceste lucruri să ne dea direcții. Aș vrea să vă dau două exemple negative pe scurt. Un exemplu negativ este Cain. Dumnezeu zice, dorința se ține după tine. Și el și tu și Cain s-a ținut după dorința lui. Și exact același lucru zice Iacov în capitolul 1, versetul 14. Și pofta sau dorința alimentează păcatul. Vedeți cum dorința, ambiția, așteptarea, anticiparea este cea care îți dă alimentare la visele tale, îți dă direcție. Deci, dacă toate aceste lucruri se vor întâmpla, dacă într-adevăr lucrurile merg în felul acesta, dacă astea îți dau direcție, dacă îți alimentează energiile, dacă îți vor hrăni pensiunile, vei trăi și vei munci în așa fel încât să-ți vezi planurile și ambițiile și dorințele tale împlinite. Vrei să le vezi împlinite în viața ta și în viața familiei tale. Și câte lucruri n-ai făcut și n-am făcut pentru ca unele lucruri să se întâmple pentru tine și pentru familia ta. Dar acum, după ce ai trăit, câți ani ai trăit? Dacă acum le pui pe toate, de la grădiniță și până acum, ce ai vrut tu de fapt de la viața asta? Poți să identifici acele dorințe majore care te-au adus în situația în care ești? Dar dacă te uiți de aici încolo, la cât poți vedea și la cât poți să crezi, și cât poți tu să crezi, sau cât poți tu să înțelegi, ce mai vrei tu de la viață? Ce mai vrei tu să se întâmple de aici încolo? Și acum, ca să vă stropesc visele cu apă rece și cu o doză de realitate, hai să ne uităm la realitate. Benzina s-a scumpit, mâncarea s-a scumpit, impozitele, taxele au crescut. America nu mai este America care a fost. Liberalii își fac de cap și valorile creștine care au fost să fie temelia acestei țări, ajung să fie tratate ca o infecție și un pericol fundamental al acestei societăți. Putin a invadat Ucraina. Nord Corea testează rachete din ce în ce mai sofisticate. Iranul continuă să lucreze la bombele atomice. America a eșuat în Irak, a eșurat în Afganistan. Și acum America are mai mulți dușmani ca oricând și își pierde ultimii prieteni pe care i-a avut. Ce se întâmplă în România nu-s la curent, dar știu că valorile creștine care au fost în România nu mai sunt ce-a fost. Și nici România nu mai este ce-a fost. Iar din punct de vedere regional, ce să zic? România este la o distanță de 2 sau 3 rezervoare de motorină a tancurilor rusești. Deci când le punem pe toate astea la oaltă, toate visele noastre, toate dorințele noastre, toate ambițiile noastre, toate realitățile noastre, ce anticipezi tu în viața aceasta? Ce vrei să se întâmple mai departe? La ce te vei lăsa tu împins de ambițiile tale, de dorințele tale, de anticipările tale? În contrast cu ereticii și cu membrii lumești din biserică, Petru spune că cei care sunt prea iubiți Domnului, cei pe care Domnul iubește și ei iubesc pe Domnul, au o ambiție foarte clară, au o anticipare, au o așteptare la ce urmează să se întâmple, au o așteptare atât de puternică încât acea așteptare le dă direcția. Și ce îmi place cel mai mult, că Petru începe versetul 13 cu acea expresie, acele cuvinte, dar noi, deja Petru începe să separe pe ereticii de credincioși, pe lumeștii de evlavioși, pe destrăbălații de neprihăniți și pe blestemații de cei prea iubiți. Prin expresia dar noi se face o separare clară între ei și noi. Este clar că ceea ce urmează să zică Petru de aici încolo va fi diametral opus, va fi totalul diferit de ce anticipează ereticii, de cei ce anticipează cei lumești. Facem noi parte din dar noi? Facem parte noi din acești noi, din prea iubiții Domnului, sau facem parte din ei? Facem parte din așa da sau așa nu? Se vede din dorințele și așteptările noastre și direcția care mergem, ceea ce ne alimentează energia, direcția și pasiunea, se vede în noi că suntem diametral opus de lume? Hai să vedem. Prima dată, hai să vedem care este sursa pe care se bazează cei prea iubiți. Care este sursa care cei prea iubiți își aliniază realitățile lor și care este filtrul prin care ei își sortează așteptările lor, ca până la urmă să vezi că acțiunile lor și caracterul lor este afectat. Ei au un filtru, ei au o bază pe care își cimentează aceste așteptări. În mod clar, Petru revelează. Și am ales cuvântul acesta, revelează. Petru nu spune, Petru nu zice, Petru nu-și exprimă opinia lui sau părerea lui. Petru spune din gura lui Dumnezeu, revelează că sursa pe care își bazează preiubiții lui Dumnezeu este o sursă de necontestat. Și îi face pe creștinii veritabili, îi pune pe o temelie că ceea ce așteaptă ei, ceea ce anticipează ei, este ceva care nu se mișcă, ceva care nu se schimbă, ceva pe care te poți baza. Și care este acel lucru? Citim în versetul 13. Dar noi, după făgăduința lui. Versetul 13 ne spune cum sunt cei credincioși diferiți. Că sursa anticipării lor este făgăduința lui Dumnezeu, sunt promisiunile lui Dumnezeu, sunt legămintele lui Dumnezeu care sunt revelate în cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin. Și în cuvântul lui Dumnezeu nu este nici schimbare, nici urmă de mutare. Dorința și anticiparea lor nu este cauzată de fantezia lor, nu este cauzată de dorințele lor păcătoase, nu este cauzată de presiuni sociale. Ei nu vor să aibă un împărat numai pentru că și alții au un împărat. Ei nu tânjesc după o mașină sau după o casă cum au alții. Ei nu visează la bucuria ce fain ar fi să mâine dimineață să am $1,000,000 în bancă. Nu acestea sunt sursa dorințelor și așteptărilor lor, ci sursa dorințelor și așteptărilor lor sunt promisiunile, legămintele care Dumnezeu le preseară de-a lungul planului lui Dumnezeu, pe care ei îl descoperă atât din Scripturi, dar și descoperă planul lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu prin trăirea lor de zi cu zi. Aia, aceea este temelia pe care cei preiubiți al lui Dumnezeu își zidesc dorințele lor, ambițiile lor, anticipărilor și așteptările lor. Ei știu, credincioșii, sunt cei care cunosc și trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu stă deasupra tuturor lucruri și acel Dumnezeu de care am auzit și azi dimineață, Dumnezeu care vegează cu atotputernicia Lui, cu atotștiința Lui, cu înțelepciunea Lui, ca planul Lui și făgăduințele Lui să se împlinească. Și Dumnezeu a dorințe și Dumnezeu are anticipări, dar ce vrea El, aia se întâmplă. Ce a zis El, așa va fi, și în ceea ce Dumnezeu vrea să facă, nimeni nu îi se poate opune. Ei nu au toate detaliile. Ei nu știu cine e anticristul. Ei nu știu cine e Gog, cine e Magog. Probabil au o opinie, dar ei, din cât știu, din cât li s-a revelat, din cât au experimentat, ei n-au nicio problemă să creadă și să alineze cu da și cu amin. Și în acest context, în această temelie, ei sunt cei care anticipează ce urmează. Cu această mentalitate, ei își aliniază dorințele. Și când ei toate dorințele tale, și când iei toate așteptările tale și le alinezi pe toate cu planurile și cu făgăduințele lui Dumnezeu, cei care sunt pe lista preiubiții Domnului nu se tem de nimic. Nu se uită șovăitor la ziua de mâine. Ei sunt ca un pom sădit lângă un izvor de apă vie care și în mijlocul secetei își aduce rodul la vremea lor. Suntem noi din categoria aceasta? Și uitați-vă pe urmă care sunt lucrurile care ei le visează. Versetul 13. Dar noi, pe baza promisiunilor și planului Dumnezeu, a făgăduinței Lui, noi așteptăm un cer nou și un pământ nou. Asta este ceea ce așteaptă ei. Asta este ceea ce le dă lor energie, asta este ceea ce alimentează pasiunile lor, așteptarea unui cer nou și un pământ nou. Nu un pământ proaspăt vopsit, nu un cer recondiționat, nu o lume reparată după un potop cu apă sau un potop cu foc, ca în versetele 10 și 12, ci un pământ și un cer nou, brand new. Not an open box, brand new. Brand new. Până aici, totul este fain, e bine și e frumos. Și ei și noi ne-am bucura de ceva nou, unde să nu mai fie dureri, să nu mai fie necazuri, să nu mai fie boli, să nu mai fie bătrânețe, să nu mai fie moarte. Și știți prea bine cât de mult doresc și ei și noi, dar mi se pare că parcă ei sunt mult mai pasionați decât suntem noi, să ajungem la o fază a științei și a cunoașterii în care să nu mai suferim, să nu mai îmbătrânim și să nu mai murim. Dar ca să fie clar, că acest cer nou, când acest nou va fi, nimic de este pe acest pământ nu va fi reciclat, nimic din ce este pe pământul acesta nu va fi refolosit. Petru spune mai departe că acest nou va fi așa de nou, încât acolo va locui neprihănirea. Adică acolo va fi casa neprihănirii, acolo va fi palatul neprihănirii, și dacă neprihănirea va trăi acolo, și dacă neprihănirea trăiește acolo, înseamnă că aia este casa lui Dumnezeu, este locul lui Dumnezeu acolo, este prezența lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu și neprihănirea lui este acolo, nimic neîntinat nu va locui acolo, nimic murdar nu poate să intre, nimic necurat nu poate să existe acolo. Așa de nou va fi încât neprihănirea lui Dumnezeu se va odihni peste cerul acela nou și pământul acela nou. Vedeți cât de armonios și ce sistematic se cimentează argumentul lui Petru? Vezi cum le adună la oaltă și cât de diferiți sunt cei care sunt dar noi de cei care creează probleme în biserică? De cei care sunt doar membrii obișnuiți sau care numai apar la biserică? Vedeți care este diferența ta de clară între ei? Este clar că contrastul dintre dorințele și așteptările celor din capitolele 2 sunt total diferite și incompatibile cu neprihănirea, cu casa neprihănirii, cu guvernul neprihănirii. Uitați-vă dacă vreți în capitolul 2 și să iau doar din câteva din expresii lui Petru, capitolul 2 cu 10 vorbește de oameni îndrăzneți. O traducere, free translation, oameni cu tupeu. Oameni cu tupeu, care nu vor să știe decât ce vor ei și nimeni nu le poate spune nimic. Oameni care trăiesc în plăceri și uitați din nou, ăștia sunt membrii bisericii, nu scrie păgânilor. Vin la biserică de câte ori este o masă de sărbătoare, uitați-vă în capitolul 2. Aceștia sunt membri care n-au nici o dorință să se mute în aceeași casă cu neprihănirea. Ei vor un pământ nou și un cer nou să fie curățat de toate inconveniențele suferințelor și a problemelor de zi cu zi. Și ei vor ca alții să lucreze și să jertfească ca ei să poată să continue să se îmbuibeze la jertfa de dragoste a celorlalți care sunt în biserică. Ei nu vor să tolereze corecția sau mustrarea pe care o merită atâta din plin, dar ei nu o tolerează și nici nu vor să-ți audă. Dar ei vor să-și păstreze libertatea de a critica pe cei ce slujești și să bajocorească pe oricare dintre cei care se osândesc să le fie bine, ori de câte ori vin și calcă părtășia bisericii. Dacă nu ești atent și te oprești aici, poți să faci o greșeală majoră, pentru că caracteristica dar noi, ceea ce caracterizează pe oamenii care Petru zice, pe membrii bisericii, pe cei care sunt al lui Iisus Hristos, pe prea iubiții lui Dumnezeu, mai este mai mult decât asta. Dacă te oprești aici, nu e ușor să realizezi că de fapt poți să te minți așa de ușor. Poți să te înșeli pe tine însuți că ești membru într-o biserică și că vei ajunge în cerul și pământ nou. Poți să ajungi să te îmbeți cu apă rece, cum se zice în limba română. Dar Petru nu ne lasă să rămânem la un vis. Ce fain ar vrea să vină Domnul, ce fain ar fi să vină un cer și pământ nou, ce fain ar fi să fie lumea plină de neprihănire, ce fain ar fi să nu mai fie dureri, să nu mai fie Putin, să nu mai fie Nord Corea, să nu mai fie Iran, să nu mai fie democrație, să nu careva cumva să credeți că republicanii și Fox News vor fi acolo. Pentru că mincinoșii nu vor fi acolo. Acolo vor fi un pământ nou și un cer nou și acolo ar fi fain să mergem acolo. Petru nu ne lasă să visăm. Ci cu curaj zice, de aceea prea iubiților, adică din motivele pe care vi le-am spus până acum, din nou, concentrați-vă și vedeți-vă care vă sunt dorințele, dorințele vă vor alimenta pasiunile și pasiunile vor alimenta acțiunile și dintr-o dată vei găsi o direcție nouă. Și fiindcă așteptăm ceva nou, toți așteptăm ceva nou, toți am vrea lucrurile să se schimbe, toți am vrea să ajungem la faza în care aceste tulburări, această lume nebună, dintr-o dată să se liniștească. Dar nu se va sfârși chiar așa. Noi putem să zicem că le dorim, noi putem să zicem că le visăm, noi putem să zicem că mergem într-un fel sau în altul, Dar noi nu putem să zicem că suntem preiubiți lui Dumnezeu dacă noi mergem pe drumul ales de inima noastră. Dacă noi continuăm să mergem pe căile care inima noastră ne călăuzește, dacă noi continuăm să mergem să umblăm după ambițiile noastre și după dorințele noastre și ne depărtăm de la Cel care ne-a iubit, ajungem să ne îmbătăm cu apă rece, ajungem să ne mințim pe noi înșine. Și nu există în Sfânta Scriptură, în lumea lui Dumnezeu, oricât ai dori tu, orice ai vrea tu să se întâmple, nu există mântuire fără pocăință. Nu există să fii fiul răscumpărat al lui Dumnezeu fără o schimbare de priorități. Nu există să fii slujitorul lui Dumnezeu a Dumnezeului Celui Preaînalt fără să fie o schimbare radicală a calendarului tău, a dorințelor tale, a stilului tău de viață. Nu poți să zici fără acea schimbare totală a ceea ce ești, a ceea ce faci, a ceea ce gândești. Nu poți să-L slujești și pe Dumnezeu și să te slujești și pe tine în același timp. Chiar dacă suntem parte din grupul Dar Noi, din cei prea iubiți, Petru zice, ca să nu vă mințiți pe voi singuri, Petru zice, chiar dacă sunteți din noi și crezi că ești nu, pentru că ești parte din noi, din prea iubiți lui Dumnezeu, Petru vine și zice, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui Dumnezeu, fără prihană, fără vină și în pace. Deci Petru vine și zice că vine un examen final. Vine momentul în care toți vom sta înaintea lui Dumnezeu și unii vor pentru judecată și alții pentru răsplată. Și acolo, înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi își va da examenul final. Și Petru folosește această expresie atât de inconvenientă pe care doar cei care trec de vise, doar cei care sunt pasionați într-adevăr de dumnezeire și de neprihănire poate să o treacă sau poate să o tolereze. Ceilalți care doar visează și doar au dorințe superficiale nu pot să treacă de aceste cuvinte. Petru zice, siliți-vă. Știți ce implică această expresie? Implică că ce urmează să zică Petru după cuvintele acestea, implică că nu este ceva natural. Că ce urmează să-ți spună după siliți-vă, nu este ceva natural. Nu este ceva ce îți place, nu este ceva care este ușor. Să fii silit înseamnă să fii obligat să faci ceva împotriva naturii tale, împotriva dorințelor tale. Prizonerii, deținuții, capturații, robii sunt cei care sunt siliți să facă ceva împotriva dorințelor lor. Și ce este și mai interesant este că Petru nu zice că cineva ne va sili, ci zice noi pe noi înșine, eu pe mine să mă silesc, tu pe tine să te silești, noi pe noi să ne silim. Noi sunt cei care trebuie să ne obligăm, să ne disciplinăm, să facem lucruri împotriva naturii și împotriva dorințelor noastre păcătoase. Ce urmează de aici încolo? Doar cei care sunt motivați și doresc cu nerăbdare un cer și un pământ nou, doar cei care sunt însetați după neprihănire, vor fi în stare să facă acele lucruri grele, acele lucruri dureroase, împotriva naturilor păcătoase și împotriva planurilor lor rele. Ei sunt cei care vor putea sta înaintea lui Dumnezeu la examenul final, înaintea lui Dumnezeu care va judeca pe absolut toți oamenii. Acolo se va dovedi ce au dorit ei cel mai mult. Acolo vei ajunge și într-adevăr să vezi dacă într-adevăr tu ești născut din nou. Acolo fiecare vom auzi cuvintele din partea lui Dumnezeu și acea decizie va fi finală. Acolo vor vedea ei că acea anticipare motivată de o dorință arzătoare a meritat să se silească. A meritat să meargă împotriva naturilor însăși. Au meritat să-și distrugă planurile ca planul lui Dumnezeu să fie cel care câștigă în viața lor. Și dacă veți, Biblia este plină de exemple de oameni care fac lucrurile acestea. Pavel, numai în capitolul 2, pune acolo imaginea atletului. Pavel zice, hei, dacă ăsta vrea să câștige, ce trebuie să facă? Să se silească să meargă la antrenament, să se silească și să stea concentrat asupra lucrurilor. Dacă vrea să vadă premiu, dacă vrea să vrea laura, cununa de laur pe capul lui, atunci atletul trebuie să se silească, să meargă împotriva naturii lui, să se scoale, să meargă la antrenament, să alerge să... și așa mai departe. Pe urmă dă exemplu plugarului. Dacă plugarul trebuie să vadă și vrea să-și vadă rodul muncii lui, dacă vrea să vadă că roadele și că pământul îi rodesc, plugarul trebuie să se scoale, trebuie să pună animalele în ham, trebuie să are pământul, trebuie să semene, trebuie să le plevească, pentru că el se silește, se silește pe el însuși, pentru că știe că la sfârșit va fi o recompensă pentru sila lui. La fel, Pavel folosește imaginea soldatului, care este atât de clară, faci ceva împotriva naturii tale. Mergi și riști viața ca să dobândești ceva ce trece dincolo de viața ta, ceva atât de valoros care nici viața ta nu are așa mare valoare ca și lucrul pe care vrei să-l dobândești. Iar cea mai mare ilustrație pe care o avem, avem în ilustrația Domnului Iisus Hristos, în care în Filipeni capitolul 2, începând cu versetul 5, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce? De aceea Dumnezeu l-a înălțat mai presus de mai mult. Și a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi a celor din ceruri și de pe pământ și orice limbă să mărturisească pe slava lui Dumnezeu, căci Iisus Hristos este Domnul. Pentru că Hristos s-a silit împotriva naturii lui să devină păcat pentru noi. A fost total împotriva naturii lui, divine, sfinte, Dumnezeu la tot puternic, Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu, să ia toate păcatele omenirii, împotriva naturii lui s-a silit, ca să care păcatele omenirii pentru fiecare dintre noi. Sunt o grămadă de exemple, dacă exemplul Iisus Hristos nu este niciunul. Din motive practice, n-am să intru în, și de timp, n-am să intru în elementele testului, fără prihană, fără vină și în pace. Poate le discutăm cu altă ocazie. Fără prihană are de-a face cu caracterul tău. Fără vină este cu reputația ta și pacea are de-a face cu inima și cu sufletul tău. Dar ce mi se pare mie că aceste trei elementele testului sunt un paradox, se bat cap în cap cu realitatea, se contrazice cu realitatea, că nici unul dintre noi, oricât de mult ne-am sili, n-am putea să fim nici fără prihană, nici fără vină, nici să avem pace. Și toate aceste lucruri le putem dobândi în Hristos, le avem pe toate. În Hristos le putem primi pe toate. Și de-aia zic, este un paradox, dar Petru zice, dați-vă silințele. Toate acestea poți să le ai în ziua de astăzi prin credință și toate acestea care Hristos ți le dă prin credință, poți să le primești prin credință în Domnul Iisus Hristos. Fără prihană, dar s-a arătat o neprihănire care se poate căpăta prin credință. Fără vină, Hristos a purtat vina noastră și în Hristos nu mai este nicio condamnare, nimeni nu mai poate să ne condamne pentru nimic. Iar Hristos este pacea noastră, vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea. Deci Petru zice cam ca Domnul Iisus, că vei veni vremea examenului, un test, o evaluare. Și n-are importanță nici ce cred eu, nici ce crezi tu, nici ce crede altcineva. Că evaluarea va depinde doar de Dumnezeu. Nu depinde de standardul meu, nu depinde de ceea ce zic eu, nu depinde de standardul tău, ci vom fi măsurați toți după standardul Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne zice, nu vor fi mulți în ziua judecății care vor veni să zică, Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am predicat noi, n-am fost la biserică, de câte ori am putut, Doamne, de câte ori m-am sculat, supărat și obosit și totuși am venit la biserică. Doamne, nu, asta nu contează deloc, nu mă ajută cu ceva în momentul acesta? Și Domnul Iisus Hristos să le zică, plecați cei care ați făcut ce? fără de legea. Exact opozitul neprihănirii. Exact opozitul fără prihană. Și așa de mult îmi plac mie expresiile și argumentele care le au oamenii, când le folosesc oamenii, și oamenii zic, eu cred, și atunci începe să spună ce crede el. Și unii zic, eu cred, Dumnezeu nu există. Eu cred că Dumnezeu nu va trimite în iad pentru veșnicia întreagă pe cineva care a făcut bine pe pământ. Da, criminalii și ăștia, da, dar nu cineva care n-a făcut, a făcut numai bine pe pământ, dar din cauza că nu crede el într-o poveste de acuz 2000 de ani, Dumnezeu să-l trimite pe cineva în iad toată veșnicia? Eu nu cred, zice altul, că Dumnezeu este așa de crud și fără milă să trimită în iad pe cineva care a mers la biserică toată viața. Obosit, neobosit, cârtit, neocrânit, dar s-a mai dus la biserică. Întrebarea mea este, de când crezi tu că ceea ce crezi tu schimbă realitatea lui Dumnezeu? De când crezi că Dumnezeu își alinează standardele lui morale după ceea ce trece ție prin cap sau ce întrece mie prin cap? Ce crezi tu nu schimbă nimic, nimic, decât viața ta și decăderea ta. Dacă cineva îmi spune mie că dau peste cineva care crede că statuia libertății nu există, asta înseamnă că statuia libertății dispare? Sau statuia libertății dispare pentru cei care nu cred că nu e acolo și numai eu care cred în statuia libertății pot să văd? Nu. Cum statuia libertății nu dispare și rămâne neschimbată, indiferent de ceea ce crede unul sau altul, cu atât mai mult Dumnezeu este Dumnezeu. Și nu se schimbă bazat pe ceea ce credem noi, nu schimbă standardele lui și caracterul lui rămâne aceeași, indiferent dacă tu în seara aceasta îl crezi pe Dumnezeu sau nu îl crezi pe Dumnezeu. Dacă tu crezi că Dumnezeu l-a dat pe Fiul lui să moară pentru tine, dacă crezi sau dacă nu crezi, planul lui Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu nu schimbă povestea, Dumnezeu nu schimbă realitatea. Singurul lucru care se schimbă este viața ta și decăderea ta. Ce aștepți de la viață care o mai ai? Ce ți-ai dori cel mai mult să se întâmple? Vezi tu în tine această silire necesară pentru neprihănire? Și m-am bucurat când m-am gândit la textul din această seară, că am văzut versetul 16 și Petru mă avertizează și pe mine și îmi spune și despre el. Și Petru zice, nu mă mir că vor fi oameni care nu vor agrea cu ceea ce am spus. Petru zice, nu te năcăși, că nici pe mine nu mă cred, nu l-au crezut nici pe Pavel. Ci ba mai mult, nu că au agreat, ci că vor fi unii în audiență care vor răstălmăci aceste principii divine, dar o să o facă spre pierzarea lor. Nu trebuie să agream cu mine, nu trebuie să agreați cu mine. Dacă agreați sau nu agreați cu cuvântul lui Dumnezeu, acolo este problema. Deci, e vremea să nu mai răstălmăcim, e vremea să ne dăm toate silințele, e vremea să ne aliniem dorințele cu planul etern al lui Dumnezeu. Deci visele ne simulează pasiunea, anticipările ne alimentează energia, așteptările ne ghidează direcția și vei munci și vei face câtă viață mai ai ca să-ți vezi dorințele și anticipările împlinite. Se vede în viața ta, în viața mea, în viața noastră, o diferență radicală a dorințelor tale față de cei de afară? Simți tu necesitatea să te silești ca să ajungi la neprihănire? Te pregătești tu pentru examenul final? Ziua Domnului va veni ca un hoț. Ziua Domnului va veni ca un hoț. Mă rog din toată inima mea ca Duhul Sfânt să te cerceteze, să mă cerceteze și să ne lumineze, să te lumineze și să ne învrednicească pe fiecare dintre noi să fim gata să te prezinți cu succes la examenul final care l-are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru seara aceasta și să cerem binecuvântarea Lui și peste săptămâna care vine. Biserica este liberă.